Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala dan mempelai pria sorga. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah kita saat ini. Haleluya, dalam rohnya dia hadir. Maka sebab itu, pertama-tama selayaknya segala hormat, puji kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat mempelai pria sorga. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi mempelai pria sorga, haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasihnya. Segala keadaan kita ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Berulang kali saya ingatkan bahwa Tuhan berkemurahan kepada kita karena Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Kita tidak ada di sini kalau tidak ada kesempatan tuh. Kalau sibuk kan tidak ada kesempatan berarti ya. Yang kedua, Tuhan masih memberi kesehatan. Yang sakit pun pasti sehat nanti, pasti sembuh. Ini berkat ya. Ada kesempatan itu berkat Tuhan. Ada kesehatan juga berkat Tuhan. Dan yang ketiga ini masalah kita pribadi. Kemauan, kerinduan, keinginan. Itu sejajar saja. Semua saudara, biar ada kesempatan, ada kesehatan, kalau ada kemauan, tidurlah di rumah, istirahat minggu-minggu. Minggu itu harinya Tuhan, bukan hari istirahat. Ya, istirahat kita kepada Tuhan. Beribadah ini adalah sabat. Sabat itu perhentian. Iya kan? Ini kan perhentian toh saudara di sini. Duduk manis sambil dengar firman, ya kan? Bisa menyanyi memuji Tuhan walaupun susah tapi juga senang. Ya, susah tapi senang. Jangan senang tapi susah, ya. Susah tapi senang. Dalam kasih Kristus walaupun susah. Di dunia kan banyak susah toh saudara. Terus mau dipukul terus. Jangan, serahkan Tuhan Yesus, kepala mempelai pria surga. Biar susah tapi senang. Senang karena memiliki Kristus sebagai kepala. Pasti semuanya beres. Puji Tuhan. Ya itu. Puji Tuhan. Tuhan memberi 3K ya. Kesempatan, kesehatan, kemauan. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mau kita ini mencapai suatu kehidupan sempurna. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48, enggak usah dibaca. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, saya ada penekanan dari titik keluarnya untuk mencapai kesempurnaan di Filipi 3 itu kita baca lagi ya, Filipi 3. Ya, ayat 12 kita baca kembali. Iya.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
ya,
atau telah sempurna.
Ya.
Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Ya, terus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku
ya,
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku
ya,
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Puji Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya di sini Rasul Paul bersaksi ya, bahwa dia sedang berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Dengan cara dia melupakan yang di belakang dan konsentrasi ke depan. Berlari-lari menuju tujuan. Orang Kristen ini harus ada tujuannya. Kalau kita jawab sekarang gampang sebenarnya, berdasarkan ayat yang kita baca. Nah, ini gampangnya kan? Kemana tujuannya? Mencapai kesempurnaan. Seperti Matius 5 ayat 48. Ya, haruslah kamu sempurna. Ini. Nah, oke. Jadi saudara, cara daripada Rasul Paul untuk mencapai kesempurnaan. Jadi berlari-lari menuju sasaran, itulah sempurna. Gereja Tuhan ini dibawa kemana? Orang Kristen ini mau dibawa kemana? Itu. Semua gereja Tuhan harus tahu. Semua orang Kristen harus tahu. Bahwa kita ini harus berlari-lari. Menuju satu sasaran. Sasaran kesempurnaan. Kesempurnaan itu puncaknya adalah kota Yerusalem baru. Mempelai Tuhan. Kota Yerusalem baru. Mempelai Tuhan. Mau? Menjadi mempelai Tuhan mau? Yerusalem baru mau? Haleluya. Tetapi harus dengan kesadaran bahwa kita perlu berlari-lari. Ya, berlomba untuk menuju kesempurnaan. Caranya melupakan yang di belakang, mengarahkan ke depan. Menuju satu sasaran, satu titik yang kita tuju. Itulah kesempurnaan kota Yerusalem baru. Ini saudara adalah perjuangan kita. Masuk keluar gereja, ibadah, apa semua, terus apa tujuannya? Ya, kita ada tujuan. Karenanya tinggalkan yang di belakang, melupakan yang di belakang, berlari menuju sasaran. Ya, minggu lalu kan sudah tunjukkan. Ya, jangan menoleh ke belakang, menghadap, menunjukkan ke depan. Tetapi sayang, bulut dia menoleh ke belakang. Ya, dan menjadi tiang garam. Berlari-lari menuju tujuan. Harus ada tujuan. Masuk keluar gereja ini harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Kenapa kita kok PMA? Itu ada tujuannya. Mencapai kesempurnaan. Menjadi mempelai perempuan Tuhan. Dan kita dalam PMA kita mengenal bahwa ada satu yang perlu kita kenal. Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala jemaat mempelai pria sorga. Amin. Coba kita lihat dulu Ibrani 12 ya. Ini yang harus kita tinggalkan ya. Ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi.
Banyak, banyak sekali saksi. Oh, yang melihat kita itu banyak. Iya.
Bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Ya.
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa
ya.
Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Ya, puji Tuhan. Ini yang harus kita tanggalkan ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kalau ada beban, susah larinya. Ya. Sebab itu kita tanggalkan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan pada kita. Kemudian ayat 2.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Nah ini, gak usah lihat kiri kanan. Tertuju kepada Yesus sebagai kepala. Kita tunjukkan kepada dia terus.
Yang memimpin kita dalam iman.
Ya.
Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Ya.
Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ya. Ganti sukacita. yang disediakan bagi dia, ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Dia sekarang ada di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus ada di samping kanan Bapa di surga. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, dengan nama Yesus akan bertekuk lutut maupun yang di surga, yang di bumi dan di bawah bumi. Di situ satu keagungan dia, kebesaran pribadi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tujukan ya pandangan mata kita kepada dia. Tapi caranya yang di belakang ditinggalkan, apa itu? Itulah beban-beban dosa-dosa yang merintangi kita. Kenapa sih orang Kristen tidak bisa berlari? Karena masih ada beban. Ya, beban itu tidak mau dilepas. Masih ada beban. Sehingga tidak ada kemampuan untuk berlari. Ya. Tetapi kalau beban itu ditanggalkan, ya, dosa-dosa itu ditanggalkan. Kehidupan lama itu ditanggalkan, baru kita bisa lari, baru kita bisa berjalan. Dan kita ada sasarannya kepada Yesus. Kepada Yesus. Kepada Yesus. Kepala jemaat mempelai pria sorga. Amin. Jangan jadikan ibadah itu sistem bisnis. Ya. Sistem bisnis, saya ke gereja supaya saya diberkati Tuhan. Saya mau berkorban supaya saya diberkati Tuhan. Ini kan sistem bisnis. Saya perpuluhan supaya saya diberkati Tuhan. Ini sistem bisnis. Kalau mau korban ya sudah korbanlah. Perpuluhan ya sudah perpuluhan, tidak usah embel-embel apa-apa. Kalau soal berkat itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan tahu. Pasti Tuhan bisa memberkati yang jasmani itu. Tetapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita, sasaran kita, mengenal pribadi Yesus. Arah tujuan kita kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia memimpin kita dalam iman. Karena dia memimpin, dialah kepala. Pemimpin, kepala. Untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Hal meninggalkan perkara di belakang ini sangat penting, saudara ya. Sangat-sangat penting sekali. Dalam pergumulan-pergumulan kita. Seringkali diberatkan dengan perkara-perkara yang ada di belakang. Pikulan-pikulan yang berat. Ya, padahal Tuhan itu berkata, marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung beban berat. Ya kan? Ada tanggungan toh? Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita berikan hidup ini kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa dia itu pasti melepaskan segala beban berat kita. Dosa kita. Nah itu saudara ya, itu beban. Oke, saya mau gambarkan dengan gampang. Matius pasal yang kelima. Ini tinggalkan yang di belakang ini. Ayat 13 kita baca. Matius,
kamu adalah garam dunia.
Orang Kristen di mata Tuhan itu garam dunia. Garam dunia. Ya, terus.
Jika garam itu menjadi tawar,
ya,
dengan apakah ia diasinkan?
Ya.
Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Ya. Ini. Sederhana saja. Ya. Kamu adalah garam dunia. Ini kata kamu yang 2000 tahun lalu disebutkan oleh Tuhan. Itu kata kamu itu, ehonya itu masih berlaku sampai sekarang. Dan itu juga berlaku buat kita sekarang. Bahwa kita ini gereja Tuhan. Di mata Tuhan adalah garam. Makanya orang Kristen apa yang mau disombongkan? Di mata Tuhan kita cuma garam. Garam itu murah, murahan. Ya, enggak ada orang enggak bisa beli garam ya. Kita ini orang Kristen garam. Itu berarti jemaat Tuhan, gereja Tuhan itu harus rendah hati, tidak lebih dari garam. Garam itu kan menjadi berkat toh. Garam itu kan bikin masakan jadi enak, sedap. Coba kalau enggak dikasih garam, biar muasanya enak, dimakan enggak? Enggak. Itu artinya kalau kita ini rendah hati, kita ini jadi berkat loh saudara. Dunia ini merasa diberkati. Kalau gereja Tuhan, mempelai Tuhan ini rendah hati, dunia ini merasa diberkati. Tetangga kita merasa diberkati. Semua ini merasa diberkati kalau kita mau rendah hati. Rendah hati itu apa? Mari kita setia ibadah. Kita nurut, kita dengar-dengaran. Itu rendah hati. Ya. Tapi ada lagi satu. Garam itu juga bisa menahan kebusukan. Iya kan? Tapi semua itu tidak terlepas. Tetap perlu garam. Orang Kristen tetap diperlukan. Sodom Gomora yang hidup dalam dosa, Tuhan marah, tapi Tuhan belum menghukum selama masih ada Lut. Lut itu ponaannya Abraham. Ya, sak jelek-jeleknya rohani Lut, dia adalah buat kita sekarang orang Kristen. Jadi masih belum dihukum. Tapi kalau sampai ini dicabut, Lot dikeluarkan dari Sodom, maka langsung dibakar. Karena sudah tidak ada orang Kristen lagi. Dunia ini belum dihukum Tuhan karena masih ada orang Kristen lah secara umum. Oke, puji Tuhan. Nah, garam. Setuju? Mau jadi garam dunia? Oke, sekarang kita lihat. Tabernakel. Garam itu bukan dari mana-mana, tetapi garam itu awalnya dari laut. Iya kan? Laut. Lautan dunia. Dunia ini bagaikan laut. Luar tabernakel. Luar tabernakel ini adalah bagaikan dunia kita. Lautan dunia ini. Lautan apa? Lautan dosa. Lautan dosa, berapa banyak manusia hidup dalam lautan dosa. Hidup dalam dosa perzinahan, persundalan. Hidup dalam dosa perampokan, pencurian, pembunuhan. Macam-macam. Lautan ini macam-macam. Ya, di luar. Untuk mendapatkan garam, maka air laut itu dibendung masuk ke tambak. Ya, masuk ke dalam tambak. Masuk dalam tambak itu seperti digiring masuk halaman tabernakel. Nah ini, dari lautan dunia digiring masuk ke tambak. Nah di sini diproses. Diproses. Nggak langsung jadi garam, enggak. Di sini belum jadi garam kalau masuk tambak, belum. Tetapi di situ dia itu kena panas, terutama panas, ya. Pada waktu panas, kalau musim hujan tidak bisa. Ya, ini kalau musim panas bisa, ya. Dia kena panas terik, kemudian ada garam di situ, ya. Ini menunjukkan satu kehidupan yang dari luar lautan dunia ini masuk melalui pintu gerbang. Terima Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus juru selamat. Ya ini masuk pintu gerbang. Ini masuk tambak. Masuk untuk terima Tuhan Yesus. sebagai juru selamat. Ya, setiap orang yang menerima Yesus itu disebut anak-anak Allah. Injil Yohanes 1 ayat 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya,
ya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
ya,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Percaya dalam namanya, keluar dari lautan dunia ini, masuk pintu gerbang, terima Yesus. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, ini saya perlu kasih ingat ini anak-anak kaum muda ini. Di tengah-tengah dunia, pergaulan dunia ini, waduh, berbahaya sekali ini. Ya, gara-gara kan apa? Begitu selesai kebaktian kan kalian dilepas di lautan dunia. Di kampus, di sekolah, yang sudah kerja di pekerjaan. Mungkin dia cuma satu-satunya orang Kristen. Yang lain di luar Tuhan. Keluar dari laut. Kenapa mau tenggelam di laut lagi? Tuhan sudah keluarkan dari laut. Kenapa mau masuk lagi? Keluarlah. Kau muda dalam PMA. Engkau kepunyaan Tuhan. Engkau kepunyaan mempelai pria. Seluruh jemaat, engkau kepunyaan mempelai pria. Haleluya. Tuhan Yesus cinta engkau semua. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Ya, sadarilah kapan saja engkau berada. Tuhan mau keluarkan. Masuk. Tambak. Di sini diproses, dikeringkan. Ada misbah bakaran. Panasnya korban Yesus. Misbah korban bakaran adalah korbannya Tuhan Yesus. Ya, panasnya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Supaya air itu, air laut itu terangkat. Dan oleh kematiannya di kayu salib, maka ada kolam. Kolam ini tanda kebangkitannya Tuhan Yesus. Oleh proses kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus, maka kita ini sudah diasingkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali dalam air dan roh, engkau tidak bisa masuk surga. Kelahiran kita oleh karena ada tanda salib, kematian Kristus, misbah korban bakaran, dan kolam pembasuhan, tempat pembasuh kaki tangan imam, ini adalah membayangkan kebangkitan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kita memiliki yang namanya hidup baru. Nah, di sini masuk tambak, diproses. Kalau sudah jadi garam, tidak akan dibiarkan ditambak. Iya kan? Kalau sudah jadi garam, tidak akan dibiarkan. Lekas-lekas diangkat untuk nanti diproses. Paling sedikit taruh dulu di gudang. Gudangnya itu bukan dari tembok, gudangnya itu dari bambu. Gudangnya sederhana. Ya, gudangnya garam itu menunjuk kepada kesederhanaan daripada garam itu. Ya, sangat sederhana. Kesederhanaan itu bukan saja dari wujud bangunan apa, tapi kesederhanaan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dari halaman, setelah diproses di halaman, bagaikan air laut dibawa masuk ke dalam tambak, maka dia dialihkan, garam itu masuk ke gudang, masuk ke ruangan suci. Ah, ini ruangan suci namanya. Ruangan suci dari tabernakel. Ah, ini bawa masuk gudang. masuk ruangan suci dari tabernakel. Tuh, coba kita akan membaca ya Markus Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-50.
Garam memang baik.
Nah, garam. Kalau tadi Injil Matius cuma bilang kamulah garam dunia. Sekarang dikatakan garam memang baik. Betul toh? Baik toh garam? Ya. Ya.
Tetapi jika garam menjadi hambar,
nah,
dengan apakah kamu mengasinkannya?
Ya.
Dalam kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, mm-hmm, dan selalu hidup berdamai,
ya,
yang seorang dengan yang lain.
Amin. Garam memang baik. Jadi jemaat, jadi orang Kristen itu sebenarnya baik. Di mata Tuhan itu baik. Ya. Kalau Kristen yang mau rendah hati, itu di mata Tuhan itu baik. Ya, garam itu baik. Ini orang Kristen itu garam. Ya, baik. Saya enggak bahas banyak soal baik, Saudara ya, tetapi itu. Baik karena apa? Garam itu dapat dinikmati, menyedapkan makanan. Garam itu juga bisa tahan proses pembusukan, ya, itu garam. Dan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Oleh semua orang sangat dibutuhkan. Di mana saja, kapan saja. Jika garam menjadi hambar atau tawar, dengan apakah dimasinkan? Nah ini garam menjadi tawar ini begini. Tetap Kristen, tapi tidak jadi berkat. Gitu loh. Kalau garam tawar kan enggak ada rasanya toh. Tapi kalau sekarang ada garam, itu hambar. Garam itu sebenarnya orang Kristen, tapi garam itu hambar. Itu berarti orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Banyak orang Kristen tidak jadi berkat. Masuk keluar gereja, tetap kalau minggu, tetap ke gereja. Kalau orang tanya, kemana kau? Ke gereja. Masuk keluar gereja, tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Ini loh, garam yang hambar. Garam yang tawar. Kalau Lut, istri Lut itu dikatakan menjadi tiang garam, maka saya juga yakin itu pengertiannya istri Lut adalah garam tapi hambar. Karena apa? Tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tidak dengar-dengaran akan mau dan kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen tidak mau menurut firman Tuhan, tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, di mata Tuhan, walaupun orang Kristen, tapi itu hambar. Ya, dan kalau sudah hambar, ini sayangnya tidak dapat dimasinkan. Ini di Matius 5 tadi mengatakan dibuang, ya, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Injak orang, itu Matius 5 tadi. Ya, dibuang. Coba kita lihat tabernakel. Jadi garam setelah diproses, dia jadi garam masuk ke ruangan suci. Tapi kalau dia di ruangan suci menjadi tawar, dia dibuang keluar. Garam itu dibuang. Ya, dibuang itu berarti keluar dia dari ruangan suci, dibuang. Tawar buat apa? Kristen tidak jadi berkat, garam tidak dapat dinikmati, tidak dapat dirasakan, garam yang tidak ada gunanya, ya dibuang. Puji Tuhan, saya berhenti dulu di situ, tapi saya mau kembali kepada Markus tadi, ayat pasal 9 ayat 50 tadi, garam memang baik, Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu dimasinkan? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai orang. Ya, ini garam. Garam ini nikah kita juga menjadi berkat. Dapat dirasakan, dapat dinikmati ya oleh orang lain, saudara. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau nikah itu tidak jadi berkat, saudara ya. Iya kan? Kalau nikahnya orang Kristen itu tidak jadi berkat, itu kan orang sebel lihatnya ya. Sebel, tetap Kristen. Fanatik Kristennya. Tapi nikahnya tidak jadi berkat. Orang tidak menikmati. Oke. Jangan sampai garam itu menjadi hambar. Selalu hidup damai. Ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Harus ada damai. Ya, ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Ini kita sekarang lihat Roma 12 ayatnya yang ke-17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan.
Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Lakukan yang baik bagi semua orang. Ya.
Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian
ya.
Dengan semua orang.
Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini tadi pada Markus 9 ayat 50 tadi mengatakan, selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Di sini mengatakan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Didahului dengan kalimat di atas, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas kejahatan, maka garam itu menjadi hambar. Ya, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam ruangan suci ada alat di sini yang namanya pelita emas ini. Alat yang menerangi ruangan suci itu pelita emas. Maka Roma 12 ini ayat 17 dan 18 ini adalah garam yang dapat dirasa. Itu bagaikan ayat ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik. Itu pelita emas. Pelita emas ini terang. Semua kebaikan. Kita lakukan kebaikan. Tidak menyimpan kejahatan. Tidak menyimpan kebencian. Tidak menyimpan amarah. Tetapi melakukan kebaikan. Itu pelita emas. Terangnya pelita. Dan kalau kita melaksanakan itu, ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada tanda perdamaian. Suasana dari pelita emas. Masuk dalam suasana perdamaian. Dan melakukan, ya, yang baik. Lakukan yang baik. Banyak perkara yang baik. Saya tidak bahas di sini ya. Banyak perkara yang baik yang harus kita lakukan. Dan berbuatlah baik. Berbuat baik. Terutama kepada keluarga dalam Kristus. Keluarga dalam kasih Tuhan. Sebagai tubuh Kristus sedang mempelai daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Atau kita kutip sebentar. Galati 6 ayat 9.
dan 10.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Inilah terangnya pelita. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya.
Karena apabila sudah datang waktunya,
ya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
10.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
ya,
marilah kita berbuat baik,
ya,
kepada semua orang.
Ya, kepada semua orang terus.
Tetapi terutama,
ya,
kepada kawan-kawan kita seiman.
Seiman. Ini pelita emas, saudaranya. Melakukan perbuatan baik, bagaikan terang. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah ada datang waktunya, kita akan apa? Menuai, panen. Orang berbuat baik itu pasti akan menuai. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan baik-baik, pasti ada menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik ya kepada semua orang, tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan seiman, satu roh, satu pengajaran, satu penggembalaan. Ini yang terutama. Ya. Terangnya pelita emas. Kalau kita mau jadi garam yang dapat dinikmati, itulah perbuatan baik yang mendatangkan damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini singkat-singkat saja, saudara. Kita melihat ini. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, ini ya, supaya ada damai sejahtera itu, garam itu, mari kita baca Roma 14 ayat 17 sampai ayat 19.
Sebab kerajaan Allah
ya
bukanlah soal makanan dan minuman
ya,
tetapi soal kebenaran
ya,
damai sejahtera
ya,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah
ya,
dan dihormati oleh manusia
ya.
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
ya,
dan yang berguna untuk saling membangun.
Ya, ini bagaikan meja roti yang ada di sebelah pelita emas. Ya, mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Ini terasa, terasa sedapnya. Ya, membangun, tidak melemahkan. Tidak melemahkan orang. Tetapi membangun, ada yang lemah, ya, ada yang mundur, ada yang tidak, ada lagi semangat. Justru karena kita ini menjadi garam, maka dia itu dibangun kembali. Bangun semangat, bangun iman. Amin. Semua harus semangat. Mau tetap semangat? Haleluya. Semangat untuk mempelai pria surga. Kalau ada yang lemah itu, mari dibangun. Ya. Coba kita baca itu, kita baca Kolose itu. Coba kita baca Kolose sebentar, saudara ya. Wah, ini penting ini kita, saudara. Pasal 4 ayat yang ke-6.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih.
Ya.
Jangan hambar.
Ya.
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Iya, itu. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Tahu jangan hambar. Tawar toh. Harus dapat dirasakan sedapnya. Dirasakan asinnya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Biar perkataan kita ini membangun. Ya. Itu hubungannya dengan ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan hal makan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Di sini meja roti ini ke tempat makan roti. Tetapi ini bukan makan minum biasa. Meja roti ini menunjukkan pada makan minum firman Tuhan. dan perjamuan suci. Ya, firman dan perjamuan suci. Kalau kita nikmati suatu persekutuan dengan Tuhan dalam firman dan perjamuan suci, maka kita ini akan merasa hidup ini tidak menjadi sia-sia, hambar. Kita kuat dan kita bisa menguatkan yang lain. Oleh firman kita kuat dan kita menguatkan yang lain. Kalau ada yang susah, ada yang sedih, kita bisa menghibur. Ya. Kalau ada yang dalam pencobaan, kata-kata kita, ucapan kita juga menjadi kekuatan yang dalam pencobaan. Ya. Kalau ada yang putus asa, kita juga bisa menjadi berkat supaya yang putus asa itu ada suatu pengharapan. Mempelai Tuhan itu tidak ada putus asa. Mempelai Tuhan itu maju terus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita meyakini saudara damai sejahtera dari adanya garam itu merupakan damai sejahtera. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14.
Berusahalah hidup damai dengan ya. Semua orang
ya.
Dan kejarlah kekudusan.
Berusahalah damai. Ini garam ini. Berusahalah damai ya.
Sebab tanpa kekudusan
ya.
Tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Iya, terus.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah
ya.
Agar jangan tumbuh akar pahit, akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Puji Tuhan. Ya, di sini berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Alat yang lain itulah mitzbah dupa. Mitzbah dupa adalah tempat doa penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum. Ini mengeluarkan bau harum. Dan saudara, dalam kekudusannya kita akan melihat Tuhan dalam doa. Doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Mata rohani kita dicelikkan. Mata jasmani tidak bisa melihat Tuhan, tapi mata rohani kita yakin bahwa Tuhan ada. Setiap orang yang berdoa harus yakin bahwa Tuhan ada dekat sama dia. Dia selalu ada di samping kita. Itulah doa. Kalau kita berdoa kita tidak yakin Tuhan dekat pada kita, percuma kita berdoa. Mitzbah dupa itulah satu kehidupan doa kita. Doa secara bersama, doa secara pribadi. Di rumah juga kita berdoa. Amin. Ya, saudara, segala waktu, 24 jam. Tetapi Tuhan juga menunjukkan kita ada doa 9, 12, 3. Jam 9 Tuhan Yesus disalib. Jam 12 terjadilah gelap. Sampai jam 3. Maka menjelang gelap, tubuh Yesus diturunkan dari kayu salib. Itu 9, 12, 3. Itu adalah jam doa dari Daniel. Daniel, dia berdoa. Dia buka. Walaupun ada undang-undang dari pemerintah. Barang siapa yang berdoa kepada Allahnya atau dewanya selain kepada raja, yang pada waktu itu Raja Darius, dia nanti akan dimasukkan lubang singa. Tapi Daniel tidak takut. Satu hari tiga kali dia berdoa. 9, 12, 3. Dia berdoa, dia buka jendela. Di tingkat atas, arah ke Yerusalem. Kita kalau berdoa arahnya kemana? Yerusalem toh. arah kita ke Yerusalem. Buat kita jemaat Tuhan, arah kita ke Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kota mempelai. Arahnya kita ada. Dan karena kekuatan doa, walaupun dimasukkan lubang singa, singa tidak berani menyentuh dia. Waktu dia sudah diangkat, Daniel diangkat. Kemudian ganti orang-orang yang memasukkan dia dalam lubang singa. Mereka berkata, serbu! Wah, langsung diorak-barik. Sampai tulangnya pun dimakan, saking rakusnya. Saudara ya, seneng dia pesta pora. Jangan sudah anggap sepele doa itu, saudara ya. Aduh, saya sudah berdoa, kok Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan jawab, langsung jawab dengan suara, hei, doamu sudah aku dengar, saya kira sudah mencelat keluar. Ketakutan, dikira anda gendruwo. Yalah. Kita tetap serahkan kepada Kristus sebagai kepala. Jadi garam. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tapi oleh kekudusan dalam doa kita, dia ada bersama kita. Amin. Kita menjadi garam. Ya. Garam tanda pendamaian. Ya. Tanda pendamaian bagaikan litah. Berusaha yang baik. Tanda pendamaian. Ya. Daripada meja roti. Kerajaan surga bukan hal makan minum cara jasmani, tapi rohani, di mana kita bisa berusaha yang terbaik membangun. Puji Tuhan. Kalau garam itu menjadi tawar, ya tawar sudah di ruangan suci, tapi dia tidak ada persekutuan dengan pelita emas, dengan meja roti, dengan mitzbah dupa, tidak ada. Dia orang Kristen tapi pelita emas tidak mau. Ke meja roti ya enggak, ke mesbah dupa ya enggak. Tapi Kristen, saudara ya, ibadah tidak mau, melayani tidak mau, tidak mau menjadi berkat. Tiga ibadah pokok juga enggak mau. Ini garam tawar, tetap Kristen tapi tawar. Akan dibuang dan akan diinjak-injak. Itu diinjak-injak itu, saudara, ngeri loh, ya. Ya, Wahyu 11, silahkan baca, 11, ayat 1.
Kemudian diberikanlah kepadaku ya sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, ya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah ya dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Ya. Ini ruang suci ini semua diukur. Ya. Dan mereka yang beribadah di dalamnya diukur. Ya.
Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar.
Ya, yang luar ini.
Janganlah engkau mengukurnya.
Ya.
Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain.
Ya.
Dan mereka akan menginjak-injak.
Ya.
Kota suci 42 bulan lamanya.
Ya, cukup saja. Halaman ini, jadi ini ruangan suci diukur. Ada ukuran. Orang yang beribadah di sini diukur oleh Tuhan. Diukur itu, kalau saya sederhanakan ya, orang yang beribadah itu diabsen sama Tuhan. Iyalah, Tuhan itu mengukur yang tidak ada, saudara. Dan dia itu tidak setia dalam tiga alat ini. Dikeluarkan, dibuang keluar. Diapakan? Injak. Tetapi kecualikan pelataran atau halaman bait Allah itu yang di luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan ke bangsa lain atau orang kafir atau antikris, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan atau 3,5 tahun. Antikris menguasai sampai halaman
tapi ruangan suci tidak. Berarti ruangan atau halaman dikuasai oleh antikris, di sini ruangan suci akan diangkat oleh Tuhan masuk ke ruangan maha suci menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Tinggalkan ruangan suci, masuk ruangan maha suci menjadi mempelai Tuhan. Ini tinggalkan yang di belakang, berlari-lari menuju sasaran, itulah Yesus mempelai surga. Ada amin. Puji Tuhan, mau jadi mempelai Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkatilah semua dalam berkat kasih mempelai surgawi. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita masuk dalam suasana ibadah. Puji Tuhan, dalam sukacita mempelai surgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab pribadi.